Во секоја област, за да се постигне успех, треба неколку елементи да се спојат. Особено кога се работи за нешто поврзано со уметност, дека не можеме да го пренебрегнеме талентот. Меѓутоа, многу повеќе се должи на знаење и работа. Значи, тие се неколкуте елементи кои што мора да се спојат за да се стигне до успех. Секако се зборуваме за главните елементи, во тој каза најтака да речам со таа чорба која што треба да испадне вкусна, има многу уште состојки. Некои од нив се поврзани со логистика, со поддршка финансиска, со поддршка од секој аспект, не само финансиска. Така што кај нас сепак превагна овие другите главните елементи. Токму поради тоа може да се надеваме воопшто да постигнеме некаков успех, а еве за среќа и да ги постигнеме тие успехи. Настаниве на кои што ние одиме се, ајде вака за некаква споредба, на ниво на некакви силни турнири, еве, така да ги кажеме, спортски. Ако еве нашата ракометна репрезентација учествува на турнир со уште 20-тина репрезентации од светот, кои што се на високо ниво рангирани. Нивото на тие настани се гледа и по нешто друго, се гледа и по тоа кои се членови во жири или членови на уметничките совети на тие настани. Ние имавме среќа последните неколку години да учествуваме токму на настани каде што во жири или во уметничките совети се луѓе кои што се на највисоки места моментално во светот на хорската музика, дали како диригенти, дали како композитори, дали како музиколози кои што ја следат таа работа, и можам да кажам дека сум задоволен од изборот кој што го направивме последните години за тоа каде ќе учествуваме.
Сепак, како што и самиот ќе забележите, нема да бидете пречекани со почести и со помин под триумфалната капија во Скопје. Дури може да се рече дека во некоја рака и овој ваш успех е речеси премолчан.
Чувството е такво, да, за жал. Дури се добива и чувство дека смета доколку се направат резултати во Европа, во светот, без разлика на кое ниво. Се сеќавам само на еден момент кога се почувствував и јас и учесниците во ансамблот со кој што тогаш направивме некаков успех во 2007 година. Министер беше за култура господинот Бекири, ако не се лажам. Тој без никаков посебен повод, освен тоа што разбрат дека сме освоили некакви награди меѓународни, не повика кај него и ни организира една средба и ни даде благодарници од Министерството за култура за тоа што сме ја представувале нашата земја и сме освоиле највисоки награди. Значи, освен тој момент, тоа беше во 2007.